Qalampirdan gapiramiz. Kecha 21-iyul kuni Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Taraklim mahallasi hududida o'tuvchi temiryo'l ko'prik ustida 2003-yilda tug'ilgan K.A. ismli voyaga yetmagan shaxs o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. U ko'prikdan o'zini tashlamoqchi bo'layotgan paytda shu hududga biriktirilgan profilaktika inspektori leytenant Jamolov tomonidan qutqarib olindi. K.A. bilan psixiatr ishtirokida profilaktik suhbat o'tkazilib, ota-onasiga topshirildi. Hozirgi paytda surishtiruv ishlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.